რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. ძლიერმა წვიმამ და ქარიშხალმა დასავლეთ საქართველოში დააზარალა იმერეთის, აჭარის და გურიის რეგიონები. ჯოღოტაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზოლტში ქარიშხალმა ერთი საცხოვრებელი სახლი დაანგრია, რასაც მსხვერპლი არ მოხოლია. ამავე მუნიციპალიტეტში რამდენიმე ადგილას მეწყერი ჩამოწვა, დაზიანდა საავტომობილო გზები, ელექტროგადამცემი ხაზები და გასადენი. რამდენიმე ადგილას მეწყერი ჩამოწვა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქედის მუნიციპალიტეტშიც. ქედის გამგებელ დავით დუმბაძემ რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ სოფელ აგარაში ევაკუირებულია 5 ოჯახი. ძლიერი წვიმის შედეგად მეწყერი ჩამოწვა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ფერიასა და ახალ სოფელში, სადაც 10-ზე მეტი ოჯახი დაზარალდა. ძლიერი წვიმის გამო იმერეთის რეგიონში, კერძოდ სამტრედიაში, დაიტბორა რამდენიმე ქუჩა და ათობით საცხოვრებელი სახლი. სტიქიის გამო პარალიზებულია ზესტაფონი ქუთაისის ავტომობილო გზა. თერჯოლის გამგებელმა თემურ ჯაფარიძემ სააგენტო ინტერპრესს ნიუს აცნობა, რომ ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდა მდინარე ჩხარი, რომელმაც ავტომაგისტრალის დაახლოებით 30 მეტრიანი მონაკვეთი წაიღო. დასავლეთ საქართველოში სტიქიით დაზარალებულ რეგიონებში ინფრასტრუქტურის აღდგენის პარალელურად მიმდინარეობს ზარალის დათვლა. კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიას ინფორმაციით, ძლიერმა წვიმამ და ქარიშხალმა დააზიანა როგორც მაღალი, ისე დაბალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზები. კომპანიის ცნობითვე ხამის განმავლობაში ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა 50,000-მდე აბონენტს, რომელთა ნაწილისთვის ენერგომომარაგების აღდგენა გამთენიისას მოხერხდა. თუმცა დილით უამინდობის გაძლიერებამ დამატებითი პრობლემები შექმნა, განსაკუთრებით გურიის და აჭარის რეგიონებში. კომპანია ენერგოპროს განცხადებით, მისი ტექნიკური სამსახური საგანგებო რეჟიმით მუშაობს, რათა დღის განმავლობაში შეძლოს დაზიანებული ქსელის შეკეთება და აბონენტებს ელექტროენერგიის მიწოდება აღუდგინოს. დღეს დილიდან ძლიერი ქარია აღმოსავლეთ საქართველოშიც. მუშაობა განაახლეს იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური კლინიკის ექიმებმა, რომლებიც დღეს დილით გაიფიცნენ ორი თვის სახალფასო დავალიანების გამო. აქციის მიმდინარეობისას ექიმებს ანგარიშზე ჩაერიცხა ერთი თვის ხელფასი. ერთვიანი დაგვიანებით ხელფასის აღება სიახლე არ არის და ეს წლებია ასე ხდება, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საავადმყოფოს ხელმძღვანელმა შოთა ჯოგლიძემ. მისი ინფორმაციით, ამ თვეში ხელფასმა მხოლოდ ორი დღით დაიგვიანა და 10 ნოემბრის ნაცვლად 12 ნოემბერს ჩაერიცხა სექტემბრის თვის ხელფასი. უკვე 10 წელია ექიმები ხელფასს ერთვიანი დაგვიანებით იღებენ, რადგან ჯანდაცვის სამინისტრო ანაზღაურება შესრულებული სამუშაოს დამუშავების შემდეგ ახდენს, განაცხადა შოთა ჯოგლიძე. მისივე თქმით, რამ გამოიწვია ექიმების პროტესტი, მისთვის გაუგებარია, რადგან ხელფასის დაგვიანება მხოლოდ ორი დღით მოხდა. თავად გაფიცული ექიმები კი აცხადებდნენ, რომ ხელფასთან დაკავშირებით პრობლემები კომპანია ევექსის იაშვილის კლინიკაში შესვლის შემდეგ შეექმნათ. თავად კლინიკის ხელმძღვანელმა ეს ინფორმაცია უარყო. სარჩევნო წელმა ხაზი უნდა გაუსვა საქართველოში დემოკრატიის განვითარების შემდგომ ნაბიჯებს. ამის შესახებ პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა განაცხადა ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან დღევანდელი შეხვედრისას. გიორგი მარგველაშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე დისკუსია აუცილებელია. გზურს მადლობა გადაუხადოთ გაეროს განვითარების პროგრამას ამ ორ შეხვედრის ორგანიზებისთვის, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ სხვა ქვეყნებთან საქართველოს პარტნიორობის მომავალთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციებისა და დისკუსიებისთვის მისი ადმინისტრაციის კარი ყოველთვის ღია იქნება. ქურთების შეიარაღებულმა ფორმირებებმა კონტროლის აღსადგენად იერიში დაიწყეს ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ სინჯარზე, რომელიც ჩარშან აგვისტოში სრულად დაიკავა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ადგილობრივი ქურთების შეიარაღებული დაჯგუფებების სარდლობის ინფორმაციით, დღეს დილით დაწყებულ ოპერაციაში მონაწილეობს 7500-მდე მებრძოლი, რომლებსაც ჰაერიდან ეხმარებიან საერთაშორისო კოალიციის სამხედრო თვითმფრინავები. ერაყის ქალაქ სინჯარზე რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს კონტროლის დამყარების შემდეგ ქალაქიდან გაიქცა ათობით ათასი ქურთი, ასობით დარჩენილი კი ექსტრემისტებმა მოკლეს. რადიკალური დაჯგუფებისთვის სინჯარი ერთ-ერთი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პუნქტია ერაყის ქალაქ მოსულსა და სირიის ქალაქ რაკასთან ერთად. ერაყელი ქურთების რაზმებმა დღემდე არაერთხელ უშედეგოდ სცადეს სინჯარზე კონტროლის აღდგენა.
Лапарекопс радио თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს მე ვუძღვები მზია ფარესიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ცოტა ხნის წინ საქართველოს ეროვნულმა სტატისტიკურმა სამსახურმა გამოსცა პუბლიკაცია „ქალი და კაცი საქართველოში“. მასში ასახულია 2014 წლის მონაცემები სწორედ სქესის ნიშნის მიხედვით, თუ რა პირობებში რა ვითარებაში უწევთ ქალებს და კაცებს საქართველოში ცხოვრება. და ერთ-ერთი ასეთი მონაცემი არის ის, რომ 362 ლარით მეც იღებს ფიურად კაცი ქალს ეხელფას, სწორედ სქესობრივი ნიშნია გამომდინარე. რატომ ხდება ესე? რა ვითარება არის შრომის ბაზარზე? პროფესიული კავშირების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი რაისა ლიპარტელიანი მოგვითხრობს ამის შესახებ და სხვა რა სტატისტიკური მონაცემებია თვალშისაცემი, რომელიც ასახავს გენდერულ უთანასწორობას. ამის შესახებ უფლებადამცველი გენდერის სპეციალისტი ეკა აღდგომელაშვილი მოგვეყვება. მოგვიანებით ჩვენს რადიომსმენელს შეუძლია პირდაპირ ეთერში მიიღოს ამ თემასთან დაკავშირებით ნაწილეობა, დისკუსიაში ჩაერთოს. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2988327. ამ გადაცემის მოსმენა პირდაპირ ეთერში შესაძლებელია ინტერნეტში. ჩვენი მისამართი არის radio.tavisupleba.ge. ვიდეო ჩანაწერს კი არტარიას მაყურებელი შეძლებს, რომ ყუროს საღამოს 9 საათზე. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დაუბრუნდებით. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მიკროფონთან ზიაფარესიშვილი ვმუშაობ. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი რაისალი ბარდელიანი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. სწორედ ჩვენ განვიხილავთ იმას, რომ წლიდან წლამდე არ იცვლება სიტუაცია ქალისა და კაცის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით და ეს დაამტკიცა უახლესმა სტატისტიკურმა მონაცემებმა, რომელიც გამოქვეყნდა სწორედ ქალი და კაცი ესეთი სათაურით. 2014 წელს 362 ლარით თვიურად, ესე იგი კაცი უფრო მეტს იღებს ხელფას. რით არის ეს განპირობებული, მოკლედ რო ვთქვა, იმიტომ რომ მართლა ესეთი მომენტია თითქოს, ნუ რატომ უნდა ხდებოდეს ესე? ფაქტობრივად 40% შეადგენს, ხო? სხვა ალბათ.
მოგესალმებით, პირველში მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. ზოგადად ეს მონაცემები, რომელიც გამოქვეყნდა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის სიახლე და უცხო ქვეყნისთვის და სამწუხაროდ, თუ კი ჩვენ ნახავთ ყოველ კვარტალ მონაცემებს სახელმწიფო ეროვნული დეპარტამენტის სტატისტიკისას, ჩვენ ნახავთ, რომ ყოველ კვარტალში მართლაც ქალების ხელფასი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მამაკაცების ხელფასს. თან ეს ხდება ყველა სექტორში, ეკონომიკის ყველა სექტორში და თუ კი დავაკვირდებით, ჩვენ ნახავთ რომ იმ ეკონომიკის იმ სექტორებშიც კი, სადაც ქალები უმრავლესობა არიან დასაქმებულები, მაგალითად განათლების სფეროა, ესეთი მედიცინის, აქაც კი ქალბატონების ხელფასი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მამაკაცებისას. რა განაპირობებს ამას? ჯერ ერთი პირველში უნდა ვთქვა, რომ ეს წვედაც რომ არის დისკრიმინაციის ერთ-ერთი გამოვლინება, ერთ-ერთი ტიპოლოგია, რამდენადაც შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია კრძალავს არათანაბარ ანაზღაურებას თანაბარი შრომისთვის და აღნიშნული კონვენცია მეასე ჩვენ რატიფიცირებული გვაქვს და სავალდებულოა შესასრულება, თუმცა ის არ და პრაქტიკაში და ამაზე არ საუბრობს ხოლმე ჩვენი ორგანიზაცია, ამაზე საუბრობს ექსპერტთა კომიტეტი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის, რომელიც აძლევს ქვეყანას კონკრეტულ რეკომენდაციას, რომ მათ უნდა გაატარონ ზომები, რათა ეს მდგომარეობა აღმოიფხვრას და მისი პრევენცია მოხდეს. პირველში რა? ზოგადად ჩვენს კანონმდებლობაში საერთოდ არ გვაქვს განაზღაურების ცნება, ანუ რა არის განაზღაურება ზოგადად? რას მოიცავს ის? მაშინ როდესაც აღნიშნული კონვენციის და საერთაშორისო სტანდარტით განაზღაურება ეს არის ნებისმიერი ის შემოსავალი, რომელსაც დამსაქმებლისგან დასაქმებული იღებს პირდაპირ ან არაპირდაპირ, შეიძლება იყოს ხალფასები, დანამატები, სხვა ტიპის სამედიცინო დაზღვევა და ასე შემდეგ. თუ კი რაიმე შეიძლება მიიღოთ რაიმე სიკეთე დასაქმებისგან. მეორე, არ კრძალავს ჩვენი კანონმდებლობა თანაბარი შრომისთვის არათანაბარი ანაზღაურების მიცემას და გავალდებულებს აღნიშნული კონვენცია და აღნიშნული საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომ ასეთი კონკრეტული აკრძალვა ჩვენს კანონმდებლობაშიც უნდა მოიძებნებოდეს. და ამის შემდგომ უკვე დგება იმპლემენტაციის საკითხი. ანუ ვინ უნდა გააკონტროლოს, მიეცემათ თუ არა მამაკაცებს და ქალებს თანაბარი შრომისთვის თანაბარი ანაზღაურება. ამის მაკონტროლებელი ერთადერთი ორგანო და სწორედ ამაზე მიუთითებს ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია და ამ მხოლოდ ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია, ეს არის შრომის ინსპექცია, რომელიც უნდა არსებობდეს ქვეყანაში, რომელმაც უნდა გააკონტროლოს არა მხოლოდ შრომის უსაფრთხოების საკითხები, არამედ უფლებრივი მდგომარეობა და დისკრიმინაციის ფაქტები გამოავლინოს რეალურად არსებობს თუ არა. გარდა ამ ორგანიზაციისა, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გასულ წელს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის შედეგად გავაგზავნეთ ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი, არის გაეროს სიდო კომიტეტში ანგარიში, სადაც ყველაფერს ამაზე საუბრობდით, მათ შორის ხალხასებს შორის სხვაობაზე და აღნიშნულმა კომიტეტმა ფაქტობრივად განმეორა ჩვენი რეკომენდაციები და სახელმწიფოს უთხრა, რომ სავალდებულოა, რომ აუცილებლად კონდეს კანონმდებლობაში მარეგულირებელი ნორმები, რომელიც მოახდეს პრევენციას აი ეს ტიპის დისკრიმინაციისა და სხვა ტიპის დისკრიმინაციისა ზოგადად შრომით ურთიერთობებში. შესაბამისად, ეს არის ქვეყანაში პრობლემა, რაც საჭიროებს გარკვეული ზომების მიღებას და სახელმწიფო არ უნდა უყურებდეს ყოველ კვარტალურად, როგორი იქნება სტატისტიკა, ამას მშვიდად და უნდა იფიქროს, რომ გარკვეული ზომებია მისაღები. ეხლა რა განაპირობებს ამ ხალხასებს შორის სხვაობას? შეიძლება შემთხვევაში ჩვენ ადგილია ქვეყანაში სწორედაც, რომ როდესაც ქალები მუშაობენ და შეიძლება გაცილებით მეტ შრომას წევენ მამაკაცები, მაგრამ იღებენ ანაზღაურებას ნაკლებს, თუმცა მეორე მხრივ ეს განპირობებულია იმით, რომ სამწუხაროდ ქალები საქართველოში კვლავ ნაკლებად არიან წარმოდგენილი მენეჯერულ ხელმძღვანელ პოზიციებზე, რაც განაპირობებს ხალხასებს შორის სხვაობას. მაგალითად, განათლების სექტორს თუ ავიღებთ, მაგალითისთვის, ჩვენ ვიცით, რომ საჯარო სკოლებში უმეტესობა პედაგოგების არის ქალი, მაგრამ აქაც გვაქვს ხალხასებს შორის მნიშვნელოვანი სხვაობა და რატო? იმიტომ რომ ძირითადად დირექტორები არიან მამაკაცები და არა ქალები. რაც ნიშნავს იმას, რომ ქალები ხშირად პროლდებიან კარიერულ წინსვლაში. საქართველოს კანონმდებლობა არ უზრუნველყოფს ისეთი ტიპის გარანტიას, რომ ქალმა შეძლოს ოჯახური ვალდებულებებისა და სამუშაო შეთავსება, რომელიც არის საერთაშორისო ვალდებულება, გამომდინარეობს ევროპის სოციალური ქარტიიდან, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტებიდან, რომ ქვეყანა და სახელმწიფო უნდა შეუწყოს ქალბატონებს და მამაკაცებსაც, რა თქმა უნდა, დასაქმებულებს, რომ შეუქმნას ესეთი პირობები, რომ შეუთავსებელი არ გახდეს ოჯახური ვალდებულებები, და სამსახურში არსებული ვალდებულებები.
დიახ, მე მასწავლეთ მაინტერესებს მახსენდება, როდესაც ხელისუფლება, ახალი ხელისუფლება, ქართული ოცნების ხელისუფლება, როდესაც მოვიდა სათავეში, სწორედ იძლეოდა პირობებს, რომ გაცლებით გაუმჯობესებდა ამ პირობებს და პრეზიდენტის გამოთქმას გვახსოვს, რომ კლარა ცეტკინსკი ვერ იოცნებებდა ამ შრომის კოდექსზე. მე ასევე ვიცი, რომ პროკავშირები, ისევე როგორც ქალთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციები, ზუსტად აქტიურად ღებულობთ და იღებთ მონაწილეობას ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით. რაღაცა ცვლილებები იყო. მე მინდა გავიხსენოთ ეს მომენტი, ძალიან პატარა ფრაგმენტი მინდა შემოგთავაზოთ, ერთად მოვისმინოთ ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, როდესაც უკვე ერთი წლის შემდეგ 2014-ში კიდევ ახალ პირობებს აყენებდით და აი სად ვართ ამ ერთი წლის თავზე, შემდეგ რომ ვისაუბროთ, შეგვიძლია მოვისმინოთ სიუჟეტი.
ქალებს არ აქვთ გარანტია, რომ ორსულობის და ბავშვის გაჩენის შემდეგ სამსახურს შეინარჩუნებენ. ასე იწყება საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ქალთა კომიტეტის განცხადება, რომელიც 24 სექტემბერს გავრცელდა და რომელიც პროფკავშირების წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს შრომის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების მეორე ეტაპის დაჩქარება. თუ კი ქრონოლოგიურად მიუყვებით, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ თითქმის ერთი წლის წინ საქართველოს შრომის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების მიხედვით გაიზარდა დეკრეტული შვებულების დღეების რაოდენობა და დეკრეტული ანაზღაურება. რადიო თავისუფლებასთან უბრისას ეთერ მათურელი, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების პრეზიდენტის მოადგილე, ამბობს, რომ სამსახურში აყვანისას ორსულობა კლავაც შემაფერხებელ გარემოებად რჩება და ორსულებსა და მრავალშვილიანებს პრაქტიკულად არ ეძლევათ სამსახურებრივი წინსვლის პერსპექტივა. ეთერ მათურელი შრომის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების პირველ ეტაპს ეხმაურება და ცვლილებების მეორე ეტაპის დაწყებას მოითხოვს.
აიკრძალა დასაქმებული ქალის, რომელიც ფერმზემია, მისი განთავისუფლება სამსახურიდან. მაგრამ შრომის კოდექსი არ ითვალისწინებს იმ მექანიზმს, რომ დეკრეტული შვებულებიდან გამოსული ქალის დაცვის მექანიზმი. იმ დროს, როცა საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში წერია, რომ არ შეიძლება მოხელე ქალის განთავისუფლება, თუ მას ჰყავს 3 წლამდე ასაკის ბავშვი. გვინდა რომ აი ეს ჩანაწერი გამოტანილი იყოს შრომის კოდექსში.
ბაია პატარაია, ქალთა უფლებებზე მომუშავე სამთავრობო ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელი მიმდინარე წლის ოქტომბერში იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის მიერ მოწყობილ პრესკონფერენციას იხსენებს, სადაც მან საზოგადოებას გააცნო შრომის კოდექსში დაგეგმილი ის მომდევნო ცვლილებები, რომლებიც მისი თქმით მთლიანად უნდა ყოფილიყო ორიენტირებული ქალთა უფლებებზე. ბაია წუხს, რომ მას შემდეგ ამ მიმართულებით არანაირი ძრა არ განხორციელებულა და ქალთა შრომით უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები დღესაც მოლოდინის რეჟიმში არიან.
კონკრეტული ცვლილებების მიხედვით ხდებოდა უფრო დეტალური გაწერა და გარანტიების ჩადება, რომ არ მოხდეს სამუშაო ადგილზე ქალის დისკრიმინაცია და აქ ეხება როგორც სამუშაოს აყვანის შემთხვევაში, ასევე სამუშაო ადგილზე და სამსახურიდან გათავისუფლების პირობებით.
24 სექტემბერს იუსტიციის სამინისტროში სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა ისეთი ადამიანი, რომელიც შრომის კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებზე გვესაუბრებოდა. რაც შეეხება საკანონმდებლო ორგანოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის წევრი გიგი წერეთელი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე პარლამენტში ცვლილებების ახალი პაკეტი არ შესულა. გიგი წერეთელს მიაჩნია, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში არსებული რესურსების ფონზე შესაძლებელია ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების კიდევ მეტად გაზრდა. რაც შეეხება კოდექსში ქალთა შრომითი უფლებების დასაცავად დამატებითი გარანტიების ჩადებას, დეპუტატი ფიქრობს, რომ არსებულ კოდექსში საკმაოდ ნათლად არის განმარტებული, რომ სამუშაო ადგილებზე ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაცია დაუშვებელია.
დიახ, ჩვენ ვისმენით ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს. ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურიდიული სამსახურის დეპარტამენტის უფროსი რაისალი პარტელიანი. ვაჯამებთ, ასე ვთქვათ, და ვაფასებთ იმ ახალ მონაცემებს, რომელიც ახალი არ არის, რომ გაცილებით მაღალ ანაზღაურებას იღებს კაცი საქართველოში, ვიდრე ქალი ერთსა და იმავე სამსახურში. და იმ ცვლილებებზე სწორედ აქ იყო საუბარი, იმაზე, რომ რაღაც ცვლილებები თითქოს შევიდა, რომ ქალი იყოს დაცული, მაგრამ და იგივე სწორედ მოვისმინეთ, რომ თვით ოპოზიციაშიც მიიჩნევენ, რომ აბსოლუტურად ქაღალზე კარგად არის დაწერილი, რომ არ იყოს ქალი ჩაგრული სწორედ სქესის ნიშნის მიხედვით. სინამდვილეში რა ხდება? შემიძლია თუ არა ეს შეუძლია თორნების მიერ ქალს, რომ სწორედ ეს გააპროტესტოს, ან იგივე დაიცვას თავისუფლებები, რომ ერთსა და იმავე საქმეში არ უხდიდნენ კაცს მეტს?
კი ბატონო, მოგახსენებთ. პირველი ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა კოდექსში 2013 წელს, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი პოზიტიური ცვლილება იყო. წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ცალსახა, თუმცა არ იყო საკმარისი და ერთ-ერთი ჩვენი خارجی هست می‌بینیم که خوان سلوب سیستم از آره رگولیه دا کالتش رو می‌توپله بس پاکت اوه تاره خب دادم از ارتباط سلوب رو می‌چون این سطحی چه ویدا کودشی خب از اوه پردازیم کالیس داد سلوب بس که تابی سلوب بیسکن آن وارد خود تکرارش رو بلبیس کنند شرایط می‌توگه پردازیم بس پاکت از دادگاه می‌شوند کم تون تاکت خودشیم تو خشی آره کالی داد سلوب سام سخودن که تابی سلوب بیسکن مگالیت تو خشی کل بس کاویدا وادا از آراب کالس کوال دام سخت می‌بسوم اگر آموزی خنپاس، اونا پردازیم کالا بیتی نداد. ویتیم کانات لبی سектор جدید هات ایرتسلیانی. آن سه سال تازه مرگه بولی خاشه کل ببیده. کندشیم تو بیرون زد کالباتونه سرگاوم زده سخالی ودی خاشه کل. ما شیوت سر آدمی نیکو پردازیم. چه سبب میشه تامنات داشت سویی تو تم سطح آپیلیک آنون تبلو بده. شه رعات پریمنسیا ریاولی قاکی بیشتر پردازیم کالی سمت خودن آرگاتاوی سوخته با. و چه خب زودا دیسکریمینتی ساکت آلوز. زودا دتمنان دکودکسیک خشیره دیسکریمیناسیم خود شما میتونید تا بچه کیار خلی بچه وی که داد دست کم بانده خته بانو تینه سخاش کلاب و اوتیار تا بچه شود دست کالپس خشیشیم تقویشی وارس اوبن بین دست کم بازه ایمیت آروم میسازی پردازیم ایمیت آروم ماسکلاس مراوالی آرسوت آمانی شویی ایمیت آروم میسازی ششم پپیریس موموله ویم شو بر دستشیم دکاست تیارتیشیم تقو کنی پرکتیکاشی سپولت کودکشی های کزارت تینه سخاش کلاب و اوتیار تا بچه دیسکریمیناسیا مگر ما ارث بود مکانیسمی آمیت پریمنسی سرایشی گامی خاته باز ایمیل کودکشی اسبت سریارم دام سکم بلی آرایس والدبولی کاندیدات آخسناس تاوسابوتوس رادوه تو دستکم بازه واری آن مادی و تو کی می‌برد پردازیم تا الان می‌خوایم سمت خوشت می‌ده اما زد تاوا سال سخت ما که امپراتوری نورما کودکشی همون لیسان بازم آن پس آخسناس والدبوله بدم سکم مساله شی سبب میشه سال سمت آجی می‌متوشیم تواشیت کی سال دیدی که ایتوس نشانیه رام دینات شود زلیا کاس هست پیروشی دایت سه تاوا می‌تونم از سمت زوکا دیسکریمیناسیا کی چه باری سالی طولی تا سمت خارو تاکاتولشیت خب تو آدای من دمت که تایس بروشند خوند که چه بیست ویتیلم دیسکریمیناسیس خورد پلوار آریس قاب کالسه آنالوگیوریا آن مینس میمات است سامتوس آنالوگیوریشان تو آد تو کی آدمی نیت ها پیرف تاوش میس تاو بازی رو ماس آراغ تنه باری شرمیسی تنه باری آن از خاوری و ماما کات تنه میمات بید ایتی رو مامی ساک از آد ساک کودکش آراغ واقع ای کوک سوگ دیا کز آد دیسکریمیناسیس از آراغی ساک ماست میره میاره تو که اساتی خت بارو گوند آمد که چوس کالمارو نام دویا تامس کند آدگینی ماشی رو دست دیسکریمیناسی شم توشی آکات قاکس کالزه هم نتی تون داشته کنند که چه بوله ببی آخسناس داسا بوده سه سمت از سینشون نام دویت میسمیمت کندا آرتانه بان مقرب ساتگی نمیتونم دستم که آن سرگاچ نیه متدولوژی رو میتوند ولی بوله با که آن سوشه مشاوز گام دینش رو میسرت اشیس ارگانیزاسیس میاسه کمانتی سات پیتسری بیان متدولوژی رو میتاد کایزومه با چه میسمیت کات زاویش نمر رام دینتاری اکوالنتوری تخت مامکاسیس میر کات زاویش رو میسه ولی سه سه متدولوژی تولیه در ریالو چه اوت زلبلی از امتکیتو ساسامتو گزید تون داد دست خواه مکانیزمی ساکتولوشی آرگو کرده ساسامتوسی آرگو توید اینسپکتیه درمدی آرسه باز کورانش اونس از دایواله بوده
تیخ اگه تکرد اودیت خراسوت خونستر و ساماسوت داشویدی چوین نیبیر دا بیریه تریس نومیلیا دا سمنلیا خاصه تیخ گیسمت کوین پیر دا بیریه
გამარჯობა მოგესალმებით ქალბატონებო. აი რა მეტესო ძალზე აქტუალური საკითხია ეს მორსული ქალებისა და პატარა ბავშვის მქონე დედების პრობლემები, მაგრამ დამაინტერესებს აი ხო ძირითადად ეს ემთხვა პოლიტიკას და აი როდესაც დემოგრაფიული პოლიტიკა ასეთი ცუდი არის და თქვენი მოქმედება აი დემოგრაფიულ საკითხებთან დაინტერესებულ ორგანოებთან თუ ხდება თანაღწერაში, თორემ ორივე ერთ საკითხს ცალ-ცალკე აგვარებდა ერთად თუ შეეჭდებით ამ საკითხს უფრო რთულად გადაიჭრა მხოლოდ მხოლოდ აქ არ ხალხი თუ უფლებებს იქნება საუბარი, არამედ საუბარი იქნება დემოგრაფიულ საკითხებზეც.
არსებობს უკოკლოები რომ გაუარესების კი მიმდინარეობს ტენდენცია შესაბამისად თუ კი ქალბატონებს და ოჯახებს ზოგადად აგრეთვე დეკრეტულ შეგულებაზე ვსაუბრობთ ხოთ ქალის მიერ ან დეკრეტულ შეგულებით სარგებლობის უფლება არ იგულის ხომ ასე მამაკაცის მიერ ანუ შობლის მიერ ხო იქნება ეს ქალი თუ მამაკაცი მნიშვნელობა არ აქვს შესაბამისად თუ კი არ იქნება უზრუნველყოფილი ეს ყოველივე ვერასდროს ვერ გამოსწორდება დემოგრაფიული მდგომარეობა ქვეყანაში ის რომ დეკრეტული შეგულების ხანგრძლივობა გაიზარდა ეს არაფერს არ ნიშნავს პრაქტიკულად გამომდინარე იქიდან რომ ქალი კვლავ იძულებული ხდება მალევე დაუბრუნდეს სამუშაო ადგილს, იმიტომ რომ მთელი 193 დღის მანძილზე დამსაქმებელს არ აქვს ვალდებულება, რომ მას რაიმე ანაზღაურება გადაუხადოს. და ის 1000 ლარიანი დახ ახმარი ბალასაც სახელმწიფო მთელ ამ ექსთვეზე იძლევა ესო არასაკმარისია და საარსებო მინიმუმსაც არ უზრუნველყოფს ალბათ ამაზე დავაც არის შესაბამისად როგორც არ უნდა გავახანგრძლივოთ ეს დეკრატული შვებულება თუ არ იქნება სახელმწიფოსა და დამსაქმებლების მიერ შეიძლება ეს იყოს ერთობლივად ან ცალცალკე დამატებითი ზომები მიღებული იმისთვის რომ ადამიანმა შეინარჩუნოს სამსახური და არ იქნება დამატებითი ბიუჯეტი მობილიზებული ამისთვის ვერანაირ შედეგს ვერ მივიღებ და არასდროს არ გაუმჯობესდება დემოგრაფიული მდგომარეობა. მით უმეტეს რომ ქალბატონები, როგორც აღნიშნა ქალბატონმა ეთერიმ, არ არიან დაცული იმის გამო, თქვა დეკრატული შვებულება რომ ამოიწურება, ისინი შეინარჩუნება სამსახურს და მათ დახვდებათ ის სამუშაო ადგილი. მით უმეტეს 20 ქალი იქნება თუ მამაკაც დეკრატული შვებულების შემდგომ ბრუნდება სამუშაო გარემოს, რა თქმა უნდა, მას ბუნებრივად ესაჭიროება გარკვეული პერიოდი, რომ ის ჩამორჩენა, რომელიც მას ამ პერიოდის განმავლობაში ჰქონდა, ბუნებრივი ჩამორჩენა კვალიფიკაციაში, მოიყვანოს შესაბამისობაში სტანდარტებთან, ხო? შესაბამისად, თუ კი რაღაც პერიოდს არ მიიჩნევთ გონივრულ ვადას, რომ აი თქვა ამ პერიოდის მანძილზე ქალი იქნება დაცული გათავისუფლებისგან, ძალიან მაღალი რისკი არსებობს იმისა, რომ თქვა სხვადასხვა ატესტაციები იქნება თუ სხვადასხვა გამოცდები მანვარ ჩაბაროს, ვერ გაიაროს, ვერ შეასრულოს ისეთი ხარისხის დაბალებულებები, რომელსაც მანამდე ასრულებდა და გახდეს უბრალოდ
ეს ხდება სწორედ ამ პირობებისგან დაუცველი და თავის ბიოლოგიურ ფუნქციას მოწოდებას ითავსებს ქალი, მას უნდა და აჩენს შვილს ყავს, მაგრამ სწორედ ფაქტობრივად მე უწევს ბევრ რამეზე უარის თქმა, უარის რომელიც განვითარებულ ქვეყნებში ამაზე უარს არ ამბობენ, იმიტომ რომ ეს არ ნიშნავს კარიერის დასასრულს, ან იგივე იმას, რომ მაინც ქალი ბავშვებთან უნდა იჯდეს და იგივე ხშირად მსმენია ხოლმე ესეთი ის, რომ ნუ სამი შვილი ჰყავს და ახლა სამსახურში რა უნდა, ხო? რა თქმა უნდა, როდესაც დაცულია ყველაფრით და შესაბამისი კანონმდებლობა ხორციელდება, მაშინ უკვე სურვილის შემთხვევაში ბუნებრივია, კეთილინების შემთხვევაში ეს ყველაფერი მიღწევადია. ძირითადი გამოწვევები რა არის ახლა სწორედ იმაზე, რომ ასეთი დისკრიმინაცია სწორედ დასაქმების სფეროში, რადგან თქვენ პროფესიულ გაერთიანებას წარმოადგენთ, პროფკავშირებს, რა არის ამ ეტაპზე? ეგ ჩვენ საუბრობდით, რომ მეორე ტალღის დაწყებას იწყებდით ლებებში კოდექსში, თუ მოხდა ეს და რაზე მუშაობთ ახლა ყველაზე ინტენსიურად?
მინიმუმ რაც სახელმწიფო უნდა გააკეთოს, არის ის საჭიროებაც სასახად გვაქვს და ამას ყველანაირ მონაცემი ადასტურებს, არის ის, რომ აუცილებელია ნამდვილად შემდგომი ეტაპები ჩვენს კოდექსში შესატანი ცვლილებებისა და დამატებების, რომელიც ხმიანთ იქნება ორიენტირებული ქალთა შრომით უფლებებზე. ასეთი დაპირება ყველამის ის, რომ საჭიროდ არსებობდა და ეს უნდა დაწყებულიყო ამაზე მუშაობა და მართლაც როგორც კი შევიდა ცვლილებები ძალაში 2013 წელს იულიში უცეცი სამიწომ დაიწყო ამაზე მუშაობა და პირველი შეხვედრა ვისთანაც ჰქონდა იყო ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენ წარმოადგენთ ჩვენი წინამდებები, როგორ ხედავდით ჩვენ ამ პრობლემის მოგვარების გზებს და პირველადი კანონ პროექტი, რაზეც ბაიამაც ისაუბრა, მომზადდა ისეცი სამიწოს მინე და მისი პრეზენტაციაც კი მოეწყო, რომელიც საკმაოდ კარგ სტანდარტს გვთავაზობდა ქალთა შრომითი უფლების დაცვის უზრუნველსაყოფად. თუმცა სამწუხაროდ ამის შემდგომ ეს პროცესი გაჩერდა და არანაირი ცვლა ამ მიმართულებით და ქალთა შრომითი უფლებების გაუმჯობესების კუთხით სახელმწიფოს მხრიდან არ ყოფილა. ჩვენ რაც ვაკეთებთ არის ის, რომ სისტემატურად შევახსენებთ სახელმწიფოს და შესაბამის ორგანოებზე საჭირო ანცლებებზე მუშაობა, ლობირებთ ასევე იმაზე, რომ უკვე დადგა ის, რომ შესაძლოა სახელმწიფო უნდა აიღოს ახალი ვალდებულებები ქალთა შრომით უფლებებთან მიმართებით და ვითხოვთ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ორი კონვენციის რატიფიცირებას. ეს ეხება 193 არის დედობის უფლების დაცვის შესახებ და 156-მეტე ეს არის ოჯახური ვალდებულებების და დასაქმების შეთავსების შესახებ. ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი კონვენცია და უზრუნველყოფს იმას, რომ ერთი ისრი ქალმა ის თავისი დედობის ფუნქციას სრულყოფილად შეასრულოს, ისე რომ რისკი არ შეექმნას მის სამუშაო ადგილს, და მეორე კონვენცია უზრუნველყოფს იმას, რომ არსებობს ისეთი მოწყობა და ისეთი საკანონმდებლო რეგულირება, რომელიც მისცემს ქალს საშუალებას, რომ ოჯახური ვალდებულებები და სამუშაოზე არსებული ვალდებულებები ერთმანეთთან შეათავსოს და არ იყოს ის რეალური სურათი, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს, როდესაც დედობა და სამსახური არის ერთმანეთის ალტერნატივა და ქალს უხდება გაწოტილების მიღება, რომელიც აიჩიოს იყოს დედა თუ მუშაობდეს და გაიგეთოს კარიერა. შესაბამისად, სანამ ეს სურათი გვექნება და სანამ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა საკანონმდებლო და პრაქტიკის კუთხით, ყოა გვექნება ის სურათი, რომელიც გამოქვეყნდა და რომელიც ქვეყნდება ყოველ კვარტალურად. შესაბამისად, ეს არის აუცილებელი წინაპირობა და ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი მოთხოვნა. არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია ძალიან კაცრად ამას აყენებს სახელმწიფოს წინაშე. ვახსენე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, გაეროს ქალთა მიმართ ყველაფრის აღმოფხვრის დისკრიმინაციის კომიტეტი და ასე შემდეგ.
დიახ, ჩვენ რამდენიმე წუთით ახალ ამბებსთვის შევჩერდებით. ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Ჯერმა წვიმამდა ქარის ხალმა დასავლეთ საქართველოში და აზარალა იმერეთის აჭარის და გურიის რეგიონები ჩოხატაურის ქედის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში რამდენიმე ადგილას მეწყერი ჩამოწვარა მათ 10-ზე მეტი ოჯახი დააზარალა. სტიქიის შედეგად დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, გზები და ელექტროგადამცემი ხაზები. დღეს დილიდან ძლიერი ქარი აღმოსავლეთ საქართველოში ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით ქარის ხალმა გურიის მუნიციპალიტეტში დააზიანა საცხოვრებელი სახლები. მუშაობა განაახლეს იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური კლინიკის ექიმებმა, რომლების დღესდილით გაიბიცნენ ორი თვის სახელფასო დავალიანების გამო. ექიმებს ერთი თვის სექტემბრის ხელფასი საპროტესტო აქციის მიმდინარეობისას ჩაერიცხათ. კლინიკის ექიმების ინფორმაციით, ხელფასის დროულად მიღების პრობლემა მას შემდეგ შეექმნათ, რაც საავადმყოფო სამართავად გადაეცა კომპანია ევექს. ამ ინფორმაციას უარყოფს კლინიკის დირექტორი შოთა ჯოგლიძე. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უკვე 10 წელია ექიმები ხელფას ერთი თვის დაგვიანებით იღებენ, რადგან ჯანდაცვის სამინისტრო ანაზღაურებას ახდენს ექიმების მიერ გაწეული საქმიანობის დამუშავების შემდეგ. შოთა ჯოგლიძის თქმით, მისთვის დღევანდელი პროტესტი გაუგებარია, რადგან სექტემბრის ხელფასმა მხოლოდ ორი დღით დაიგვიანა და 10-ის ნაცვლად 12 ნოემბერს ჩაირიცხა. პრეზიდენტის სასახლეში დასრულდა გიორგი მარგველაშვილის და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების შეხვედრა, რომლის ორგანიზატორი იყო გაეროს განვითარების პროგრამა. შეხვედრის შემდეგ ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ განაცხადა, რომ საუბარი შეეხო ქვეყნისთვის აქტუალურ საკითხებს, განსაკუთრებული ყურადღება კი საარჩევნო გარემოს და საარჩევნო კანონმდებლობას დაეთმო.
კენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი რაისალი პარტელიანი. ჩვენ სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ ქალის შრომა არ არის დაფასებული საქართველოში და ამ მტკიცებას ზურგს ამაგრებს სწორედ სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც გამოქვეყნდა ცოტა ხნის წინ 2014-ის და ერთ-ერთი მონაცემების მიხედვით ყველაზე ქალებში ეკონომიკური აქტივობის ყველაზე მაღალი დონე 55-54 წლის ასაკობრივ ჯგუფებში შეინიშნება. და სწორედ ეს ის ასაკია, როდესაც უკვე ადამიანები ფიქრობენ პენსიაზე. სწორედ ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ფაქტობრივად ყველა ნაბიჯზე ქალი აწყდება სწორედ ბარიერებს, წინააღმდეგობას, ის კანონით თითქოს ნაწილობრივ დაცულია, მაგრამ ეს არ ხდება. და ასევე ეს სწორედ ის მომენტი, რომ მისი შრომის ანაზღაურების გამოდის, რომ მაინც ქალები უფრო მეც მუშაობენ და რა ხდება ამ მხრივ. ისევე ერთ-ერთი დანაპირები ხელისუფლების იყო სწორედ ის, რომ საპენსიო ეს იმდორ რასაც ახლა ეძახიან პენსიას, ყველამ ვიცით, რომ ეს უფრო სოციალური შემწეობაა და დახმარება.
კრემატორ, პენსიის ოდენობა ზოგადად რო არ არის საკმარისი და რეალურის არსებულ მინიმუმს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება, ეს რა თქმა უნდა ცალსახაა. რაც შეეხება თვითონ პენსიასთან დაკავშირებით, ამჟამად სახელმწიფო გარკვეულ რეფორმაზე მუშაობს, რომ შეიქმნას გარკვეულწილად დაგროვებითი პენსიის სისტემა ქვეყნისთვის, თუმცა სამწუხაროდ ეს საერთოდ არ არის გენდერულად სენსიტიური რეფორმა და საერთოდ არ არის მორგებული ქალთა უფლებებს და არ ითვალისწინებს თქვათ გარკვეულწილად გაუმჯობესებას ქალებისთვის ამ მიმართულებით. თუმცა ალბათ, როდესაც რეფორმის საჭიროება რა თქმა უნდა ცალსახა არის, თუმცა როდესაც საპენსიო უზრუნველყოფებს საუბრობთ, ალბათ კანონმდებლობა უნდა უზრუნველყოფდეს იმას, რომ ზოგიერთი პროფესიის წარმომადგენლებისთვის, რომელთაც საპენსიო ასაკი უდგებათ ბუნებრივად უფრო ადრე ვიდრე სხვა ადამიანებს, სხვა პროფესიის წარმომადგენლებს, იყოს დიფერენცირებული მიდგომა. მაგალითად, ვიცით, რომ ხელოვნების სფეროში, იგივე სპორტის სამყაროში ძალიან ბევრ ადამიანს მალე შორდება თავის პროფესიულ საქმიანობას და შემდგომ ფაქტიურად ის შეება ფუნქციოთ, ხომ? და მას არ აქვს საშუალება, რომ აირჩიოს და უფრო ადრე გავიდეს პენსიაზე. იგივე თქვა ბალერინები იქნებიან თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად, როდესაც რეფორმაზე მიმდინარეობს მუშაობა, საჭირო რომ ეს რეფორმა იყოს მაქსიმალურად კომპლექსური და ყველა ამიდგომას ითვალისწინებდეს. მაინდამაინც ქალებზე კონკრეტულად ხოლმე ქალებს არ ეხებოდა, მაგრამ ჩვენ რამდენიმე წესი მქონდა ესეთი ინიციატივა, რომ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ძიმე მანდა საშიშ პირობებში, უფრო ადრე დამდგარიყო საპენსიო ასაკი. იქნებოდა ეს ქალი თუ მამაკაცი, ან გულისხმობდეთ ჩვენ ადამიანებს, რომელიც მაღაროებში მუშაობენ, შახტებში და რომელთაც ბუნებრივად ისინი რაღაც პერიოდის სრული ასაკის შემდგომ ვერაც შეძლებენ აღნიშნულ პირობებში მუშაობას. ამიტომ ვითხოვდით, რომ ანალოგიურად ისევე როგორც მაგალითად აქვთ მოსამართლეს, პროკურორეს, პარლამენტის წევრებს, პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებს, პოლიციელებს თუ ასე შემდგომ, მათთვისაც ყოფილიყო საშუალება იმისა, რომ საპენსიო ასაკი დადგომული იყო მათთვის უფრო ადრე და მიეცათ ეს ეგეწოდებული სახელმწიფო კომპენსაცია უფრო ადრე. თუმცა სამწუხაროდ ეს ჩვენი ინიციატივა მაშინდელი ხელისუფლების მიერ არ იქნა გაზიარებული. შემდგომში რამდენიმეჯერ წამოწიეთ ეს საკითხი და ეს ყველაფერი ეხმობოდა არამხოლოდ სამართლებრივ არგუმენტაციას, არამედ ეს აბსოლუტურად დათვლილი იყო ფინანსურად, გათვლილი ყველა
და ამ ხელისუფლების პირობებში ჯერჯერობით ვერ ახერხებს.
ჯერჯერობით კლავ, ასე ვთქვათ, არ ხდება მისი გათვალისწინება, მიუხედავად იმისა, რომ შევეცადეთ, რომ ეს ჩვენი კანონპროექტი კლავ წამოგვეწია ამ ხელისუფლების პირობებში. სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ ყოფილა გაზიარებული, თუმცა ვისურვებით, რომ იმ რეფორმის ეტაპზე, რასაც ახლა სახელმწიფო ადგას და აპირებს ამ კუთხით მუშაობას, საპენსიო კანონმდებლობის დახვეწას, იქნება ეს საკითხებიც იყოს გათვალისწინება და მათ შორის ქალთა უფლებების კუთხითაც.
დიახ, გასაგებია, ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი ყავს, ამიტომ მე წარმატებები ვუსურვო. რაისალი პარტელიანს, იგი წარმოადგენს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსია, ეს პოზიცია გაჩნდა. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით კიდევ ერთ სტუმართან.
დიდი მადლობა ასევე.
To think that I wouldn't take long to get it all figured out. I never asking why. I thought I knew what the whole world was all about. I think I jumped the gun, 'cause I can't explain how I feel. I'm having so much fun. It's hard to believe it's for real. Here I go, attacking in your ear. We're just friends, I know. Think that's so last year. Who cares if it don't last forever? Who knows? I say never, say never. No one knows what the future's holding. Somehow, hanging out with you and only you, it feels good to me right now. Find somebody who likes so many things I like. Always a step behind to tell you the truth. The whole thing used to psych me out of my head. Some would say I've lost the plot. I offer this instead. I know you didn't mean it, but you hit the spot. There I go, attacking way too fast. I should know the good things were never meant to last. If it don't last forever,
feels good, feels good.
Who knows? I say never, say never.
Feels good, feels good.
No one knows what the future's holding.
Somehow,
hanging out with you and only you, it feels good to me right now.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ზიაფარისიშვილი მუშაობს მიკროფონთან. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გენდერი სპეციალისტი, უფლებადამცველი ეკა აღდგომელაშვილი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ განვიხილავთ სწორედ იმას, რომ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ 2014 წლის მონაცემები ქალი და კაცი საქართველოში და პირველი ისეთი ბევრი თვალშისაცემი დისკრიმინაციული მომენტებია უთანასწორობას ქესის ნიშნის მიხედვით. პირველი ეს იყო და ამაზე ვისაუბრეთ, ანაზღაურება და რომ 362 ლარი არ არის ცოტა, რომ თვეში ესე იგი კაცი უფრო მეტს იღებს თურმე. და მეორე ასე მაბსურვილი, რომ ვიცი, ასე ვთქვათ, თქვენი სპეციალობის სფეროშია სწორედ ამ სტატისტიკური მონაცემების დინამიკის თვალისწინება. თქვენში რა იყო ყველა თქვენთვის, აი რა ეს თვალშისაცემი, რომელზეც, ну, აი რომელიც არ იცვლება წლების მანძილზე, აი თქვენში დაბეჭდილება რომ გაგვიზიაროთ ეგეთი ხისმენტი.
მოგესალმებით. პირველ რიგში რაღაცნაირად გარკვეულად რა გიცოდი თქვენი პირველი სტუმარი ასევე რომ დასაქმებასთან დაკავშირებით ილაპარაკებ და იმიტომ რომ ეს იყო ყველაზე ისეთი ციფრებში ასახული ყველაზე
თვალსაჩინო
მაგალითი იმისი მდგომარეობის თვალსაზრისით და მეორე თემა რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის და გარკვეულწილად მიბმულიც კი არის აი დასაქმების პრობლემასთან ეს გახლავთ განათლების პრობლემა და ეს გახლავთ ის სფერო სადაც წლიდან წლამდე პრაქტიკულად ეს მაჩვენებელი არ იცვლება და გეტყვით რასაც გულისხმობ. ბუნებრივი არ გულისხმობ ხელმისაწვდომობას უბრალოდ და კანონის დონეზე ვთქვათ აქაც არ არსებობს რა თქმა უნდა ხელისშემშლელი ფაქტორები. რაოდენობრივი თვალსაზრისითაც რო შევხედოთ, ზოგად საგანმანათლებლო დონეზეც და უმაღლეს განათლების უმაღლეს სასწავლებლებში რაოდენობის თვალსაზრისითაც ქალების რაოდენობა ჭარბობს მამაკაცების რაოდენობას და აკადემიური მოსწრების თვალსაზრისითაც იგივე მდგომარეობა არის. მე ახლა ვერ ვიტყვი 2014 წლის მონაცემებზე ნამდვილად და ეს არ ყოფილა სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კვლევის ასე ვთქვათ ინტერესის სფერო, მაგრამ ძველი მონაცემებით თუ ვიტყვით, ეს აკადემიური მოსწრების სფეროც გოგონებში უფრო მაღალია ხოლმე. მაგრამ როგორც კი გადახვალთ დასაქმებაზე, როგორც კი გადახვალთ ანაზღაურებაზე, შრომის ანაზღაურებაზე, აქ უკვე თვალსაზრისი არის ძალიან დიდი უთანასწორობა. დასაქმების და უმუშევრობის თვალსაზრისით პირველი რაც თვალში მოგხვდებათ ის არის, რომ დაუსაქმებელთა შორის ჭარბობენ ქალები, რომელთაც აქვთ უმაღლესი განათლება. რისი მაჩვენებელი შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი?
რატო
მითუმეტეს როდესაც მათი აკადემიური მოსწრება უფრო მაღალია ვიდრე მამაკაცებისა? მიზეზი ამისა შესაძლოა ერთი იყოს, სწორედ ეს კულტურული ასე ვთქვათ სტერეოტიპები და ტრადიციები, რომელიც განათლებასთან მიმართება შეარსებობს და რომელიც გენდერულადაც სეგრეგირებული არის. ის რომ განათლება ყველგან ითვლება და ამ შემთხვევაში საქართველოს ვერ იქნება გამომატლის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორად, რომელიც გავლენას ახდენს ადამიანის ცხოვრებაზე, მის დასაქმებაზე, შემოსავალზე, ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, ინფორმაციაზე, ხელმისაწვდომობაზე, უამრავ რაღაცაზე. ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში არათანაბრად არის მიმმული ქალის და კაცის როლებს. ერთი ის, რომ ამის მაჩვენებელი და თუ ქორწინების ასაკობრივ მაჩვენებელს მიუყვებით, სავარაუდოა, რომ ამ ორს შორის არსებობდეს ბმა, რომ ქორწინდებიან და მე აღარ მუშაობენ.
ხო, ეს რაღაც ესე ვთქვათ, მოდით რომ იგივე რეგიონებში მითუმეტეს კიდეც ისე, ეს არ არის მარტო ის, რომ მართლა განათლება და ხელმისაწვდომობის უტრირებულად რო ვთქვა, ეს არის რაღაც მზითვის თანდევი კომპონენტი, ხო, გოგოსთვის, ხო, დიპლომი, ნუ თუ დიპლომია ისა სიძოც, ასე ვთქვათ, მოწონებულია და მიღებულია, მაგრამ უფრო იმდენად არ აქცენტურადობს. ეს თითქოს ერთ-ერთი შემადგენელი თუ ადრე იყო ვებხის თავსენ და ჭადრაკი, ნუ ახლა
უნდამდეს დიპლომი, ხო. და სწორედ ამ ლაპარაკობ, თუ კი ბიჭისთვის ეს აღიქმება აი ამ თვით რეალიზაციის შესაძლებლობად და ასე უყურებს ოჯახი ამ საკითხს, თუ კი ეს ბიჭისთვის ითვლება მაღალი ხელფასის წინაპირობად, გოგონასთვის ამ შემთხვევაში ეს არის მართლა ზითვზე დანამატი. არის ხოლმე ესეთ შემთხვევები და აი ადრეულ ასაკში ქორწინებას უკავშირდება ეს საკითხი, როდესაც უბრალოდ აღარ აძლევენ სწავლის გაგრძელების საშუალებას, უკვე ოჯახია წინააღმდეგება ამას. მაგრამ აი მეორე ეს მეორე საკითხი არის ძალიან ისეთი მტკივნეული და თვალშისაცემი.
ოჯახი და რა დროს სამსახური, ხო? მე
ხო, ნუ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აქ უკვე აი გენდერული როლების გადანაწილებასთან გვაქვს ოჯახში საქმე, რომ ის იმდენად არის დატვირთული და მხოლოდ ქალზე გადმოდის აი ეს მთელი ეს ტვირთი, რომ ვეღარ ათავსებს ერთმანეთთან სამსახურს და ოჯახზე ზრუნვას და ნუ იქნება აქედან გამომდინარე პრობლემა და ეს პრობლემა ყოველთვის გადაიჭრება ხოლმე მამაკაცის სასარგებლოდ, რომ ვინ უნდა იმუშაოს გარეთ, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა განათლების თვალსაზრისით ან დასაქმების თვალსაზრისით მეტი შანსი ქალსაც კი ჰქონდეს. აი ეს არის აი სოციალურ როლთან დაკავშირებული, რომ ქალის უპირველესი მეღვალეობა სწორედ არის ოჯახი, ბავშვები და მასზე ზრუნვა. ამიტომ რომ როგორ თქვა, ქალს როგორც წესი ესე ტრადიციულად რო შევხედოთ, ხო, რეპროდუქციაზე რო ლაპარაკობთ, აქ რაც ქალის თავად დანიშნულებას წარმოადგენს და ყოველთვის ამას გვახსენებენ, რომ
ხო, ბიოლოგიურად,
ხო, ბიოლოგიური ცუდ ტერმინს ვიხმარე, ახლა ისეთი რომელიც აი ზუსტად ასახავს საზოგადოების დამოკიდებულებას, აი ეს კლავ წარმოება მართლა. ხო, აი ამისთვის არის გამოყენებული და სწორედ ასე უყურებს და ასე აფასებს, მაგრამ გარდა აი ამ პირდაპირ ბიოლოგიური რეპროდუქციისა, ქალს საზოგადოება აკვირდებს, აკისრებს კიდევ ერთ როლს. ეს არის სიმბოლური რეპროდუქცია, როდესაც კულტურაში არსებული ნორმები, წესები, გნებავთ ტრადიციები, ამის გადამცემიც ქალი უნდა იყოს აღზრდის დროს. ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მასზეა დაკისრებული სწორედ ეს როლით. ანუ სიმბოლური და რეპროდუქციული, ეს სიმბოლურ როლს უკვე, ხო, ის რომ სწორედ ის არის ბავშვის აღზრდაში ჩართული. აი ამ სტერეოტიპსაც ერთგვარ გარკვეულწილად აძლიერებს ისიც, რომ ეს ფორმალურად როგორც უყურებენ ხოლმე ეს განათლება ამისთვისაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ერთი მხრივ ესე ოჯახში უნდა ვალორიზდეს ისიც, მამაკაცისა გარეთ უნდა ვალორიზდეს ეს განათლება და აისახოს ფულად ნიშანში, ქალისა უნდა აისახოს ოჯახში.
დიახ, შეიძლება ახლა ვერ გვისმის, იმიტომ რომ ჩვენს გარშემო არის ეს სიტუაციები, რომელიც უფრო გამონაკლისია, მაგრამ მაინც მეტნაკლებად ხდება, როდესაც კი ქალი მუშაობს და უშეთ კაცი ვერ შოულობს სამსახურს, ესეთი ისიც არის, მაგრამ სწორედ იმ სიმბოლოების გადატანაზე, ტრადიციებზე, კვლავ წარმოებაზე, სწორედ სიმბოლოებზე, როგორც თქვენ თქვით, უნდა ითქვას, რომ ისევ ქალი მაშინ ორმაგად მუშაობს და სამმაგად მეღება ოჯახის საქმე, მას აღარ ეხსნება მაინც, ან და უშეთ მან უნდა მიხედოს ყველაფერს იქ სად ძეც იზრუნოს, მას აქნეს რა თქმა უნდა გამონაკლისებზე, აი ესეთები არსებობენ, თუმცა ნუ მაგაზე არ არის საუბარი, აქ მაშინ ორმაგი, ასე ვთქვათ, წნეხი და დისკრიმინაცია გამოდის. დიახ, ჩვენ ზოგად ტენდენციებს საუბრობთ და ეს წლიდან წლამდე, ანუ ფაქტობრივად თქვენი დაკვირვებით არ იცვლება. გამოსავალი რა შეეხა, ესე მარტივი რეცეპტი მესმის, რომ კერძი არ არის, რომ უცებ მომზადდეს.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი ამას სწორედ აი მიდგომებთან მიდგომებზე ლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში და ძალიან მნიშვნელოვანი არის დამოკიდებულება, როგორი არის საზოგადოების, ხო, ან თვითონ ადამიანი მე როგორ აღიქვას. აი სწორედ ეს ორმაგი დამოკიდებულება, რომ ეს განათლება რაც შეიძლება ნიშნავდეს ადამიანისათვის, არ უნდა იყოს გაყოფილი ქალისათვის და კაცისათვის, ხო, აი ამ მიდგომების ცვლილება ძალიან ბევრ შრომას საჭიროებს. ახლა რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ ხოლმე, თან მითუმეტეს, რომ ყოველთვის მიდივართ ამ განათლებასთან და განათლება არის ის სფერო, რომელშიდაც დღემდე არც ერთ ხელისუფლებას არ სურს, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ინვესტიციის ჩადება. იმიტომ რომ ეს არის ისეთი ტიპის ინვესტიცია, რომელიც მოგებას მოიტანს წლების მერე, და ამიტომ ათურჩენია თქვენ ყოველთვის აი ესეთი ცირევადიანი პროექტებში ჩადონ ინვესტიცია, რაც ახლა თქვა საზოგადოების განვითარებას ეხება და სახელმწიფო საქმეს ეხება, რომელიც შეურუმთად შეუძლიათ მერე თქვა მომავალი არჩევნებისათვის ჭალებში რო თქვა იაჭრონ ან თავი მოიწონონ ამ მრჩეველთან და მუდმივად არის აი ესეთი გადავადებული რამ. პედაგოგებთან ჩატარდა, რამდენიმე კვლევა ჩატარდა და ერთ-ერთი კვლევა, ესეთი მცირე მასშტაბიანი კვლევა იყო, რომელიც ფოკუს გრუპებს ითვალისწინებდა და აი ამ კვლევაზეც გააჩვენა კიდევ რაღაც საინტერესო თვითონ პედაგოგები როგორ უყურებენ განათლების მნიშვნელობას გოგონებისთვის და ბიჭებისთვის. ერთი საინტერესო ფრაზა, რომელიც მინდა ავიკითხო, აი სტერეოტიპული მოსაზრებების გარდა, მასწავლებლები გამოთქვამენ მოსაზრებას, რომ სწავლა გოგონების შემთხვევაში ერთგვარ კავშირშია პატიოსნებასთან და ზნეობასთან. მაგალითად, გოგონა, რომელსაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, უფრო პატიოსანი და წესიერია, ხოლო გოგონები, რომლებიც არ სწავლობენ და გაკვეთილებს აცდენენ, რისკის ქვეშ არიან, დაადგნენ ასე ვთქვათ ცუდ გზას. შესაბამისად, ისინი ხარისხიან განათლების მიღებას უკავშირებენ არა ამ რეალიზაციას, წარმატების წინაპირობას და დასაქმების პერსპექტივას, არამედ სწორედ როგორც ზნეობრივებისა და პატიოსნების ნიშანს. აი სკოლაშივე უკვე
ეს სწორედ მართხდება, სწორედ საუბრობთ იმაზე და ბუნებრივია, გენდერული ამბებია, ჩვენ სტატისტიკურ მონაცემებსაც თქვა ვაფასებთ და გენდერული ამბების რადიო თავისუფლების კიდევ ბევრი ეთერი დაეთმობა სწორედ ამას, იმიტომ რომ მართლაც სერიოზული სამუშაო გამოჩნდა ამ მხრივ, რიცხვები ადასტურებს ყველაზე მეტად იმას, თუ რა ვითარება და ამ რიცხვების უკან სამწუხაროდ მე მინდა ვთქვა, შევეხოთ ოჯახურ ძალადობასთანაც დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყველაფერი მართლა განათლებიდან და იმ ზნეობრიობის მომენტიდან და ეგა თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ მართლა საგანგაშოა სწორედ განათლების ვითარება, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი აისახება, როცა განათლება არის ის, რო იცი შენი უფლებები,
რა თქმა უნდა,
იცი სხვისი უფლებები, როგორ უნდა დაიცვა და ამ ხრივ ესე იგი მოძალათე და 90%-ზე მეტი 2014 წელს კაცები იყვნენ ჩვენც თუ ეს ხო საშინელი წელიწადი მართლა იმიტომ რომ საოცარი ასე ვთქვათ კვლელობები ცრულდებოდა უკვე ძალადობა უკვე ფიზიკური ცემა უკვე თქოს სუბუქ იმად აღიქმებოდა გადარჩენილები იყო ადამიანები ქალები ხო და ქალი მსხვერპლი რა თქმა უნდა 90%-ს კი წარმოადგენს ქალი და აქედან 499 შემთხვევა იყო ფიზიკური ძალადობა. ოშოთ 67-99 ფსიქოლოგიური და ნუ იქ ძალიან ნუ ეკონომიკურიც არის და ამ მიმართულებითაც იგივე მე მინდა თქვენ დაკვირვებაც გითხრათ და უშოთ ეს განათლება იგივე ეს მომენტი როგორ აისახება თუნდაც აი ეს პროცესებში სერიოზული პრობლემაა საქართველოში ოჯახურ ძალადობასთან მიმართებით და უშოთ
არა მხოლოდ ოჯახში ძალადობასთან მიმართებით აი ხო თქვათ ადრეული ქორწინება რომელიც უბრალოდ ახსენე ეს რომელიც სერიოზული პრობლემა არის საქართველოში მაგალითად და ამ შემთხვევაში არაღიქმა საზოგადოება არაღიქოს მაგალითად ამას როგორც დანაშაულს ისევ და ისევ ქალის წინააღმდეგ მიმართულს ხო რომ ასეთ ადრეულ ასაკში გათხოვება პრაქტიკულად სხვა ყველაფერს თავი დაანებოთ მის შემდგომ რეალიზაციას თვით რეალიზაციას უშლის ხალხს იმიტომ რომ როგორც წესი აი განათლებაზეც იმაზეც ეს წდება გარკვეულწილად და ეს ციკლი რაც შეიძლება თვით რეალიზაციისთვის მერე ქალმა გააკეთოს. რაც შეეხება აი ამ ძალადობას ოჯახში ძალადობა ცოტა ისეთი საკითხი არის რომელიც მაინც და მაინც ახლა აი ესეთ პირდაპირ კორელაციაში არ არის განათლებასთან იმიტომ რომ ყველა სოციუმის ყველა ფენაში ყველა განათლების მქონე ვთქვათ ფენაში ხო ეს სხვა ტიპის ფენომენია ერთადერთი საერთო მაგალითად არამხოლოდ საქართველოში არამედ სოფლიოშიც კი იგივენაირად არის ერთადერთი ის რაც შეიძლება იყოს ამისი პრედიქტორი კი არა წინასწარ განსაზღვრული რომ შეიძლება ეს რომ თუ კი ის ბავშვობაში ერთხელ მაინც გამხდარა ან იზრდება ოჯახში რომ სადაც ეს ოჯახში ძალადობა არის გავრცელებული აი ძალიან დიდი ალბათობით ის იზრდება როგორც მოძალადე ან როგორც მსხვერპლი სწორედ მოძალადემ სხვაყვის ეს არის მაგრამ და უბრალოდ მე ხომ მინდა გითხრათ რომ ეს პირდაპირი კორელაცია მაგალითად განათლების დონესა და მას შორის არ მგონია რომ იყოს ეს არ გვიცავს უბრალოდ არც იმისაგან მაგრამ ის რომ რეალიზება უფრო სწორედ გაანალიზება მოახდინო იმისი ის რომ იბრძოლო შენ თავისთვის და უფლებებისთვის ამაზე აუცილებლად ახდენს განათლებას. სტატისტიკურად ამან შეიძლება გაზარდოს კიდევაც ასეთი შემთხვევების
დაფიქსირების რიცხვი.
დაფიქსირების რიცხვი.
ანუ კი არ გაიზარდა და სწორედ როდესაც ხელიდან ის სწორედ ის რომ ცნობიერების დონე ამაღლდა და შესაბამისად უფრო მეტი ქალი აცხადებს პრეტენზიას რომ ის უფლება იყო. ამიტომ
სტატისტიკურად სტატისტიკაზე კი არ მოახდენს გავლენას იმ თვალსაზრისით რო შეანცირე სამძალადობების რიცხვს, მაგრამ უფრო მეტს გაუჩნდება პროტესტი ამ ძალადობის მიმართ, უფრო მეტი გააცნობიერებს, რომ ის არის ძალადობის მსხვერპლი. ეს ასეთ კავშირში რა
თქმა უნდა. თქვენ სწორედ აი ნაადრევ ქორწინებაზე საუბრობთ, ეგე ვახსენეთ ხელისუფლება, რომ ეს კანონების მიღებაც დაუშვათ იქ 16 წლამდე უკვე მოსამართლემ უნდა გადაწყვიტოს, ხო? დაუშვათ იქ ძალიან ბევრი რაღაცები მკაცდება. თუმცა აი დაუშვათ რომ ქალისა და კაცის თანასწორობის მომენტი რომ მაქსიმალურად იყოს დაბალანსებული, ამისათვის რა არის საჭირო გარდა კანონებისა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არის კანონები საკმაოდ
იცით როგორ რაღაც არის აი ვთქვათ რომ ვლაპარაკობ ხოლმე ამ განსხვავებებზე ძალიან ხშირად მომყავს ხოლმე მაგალითი სხვა ქვეყნების გამოცდილება თუნდაც ისეთი როგორიც არის ინდოეთი როდესაც საუბრობთ კულტურულ ნორმაზე რომელიც ხელს უშლის რომ შეიცვალოს ეს გარემო და დაბრკოლებას წარმოადგენს და კანონზე რომელიც შეიძლება ვთქვათ მიმართული იყოს აი ამ თანასწორობის დაცვისაგან ინდოეთში ზოგიერთ აი ჩრდილოეთ რაიონებში და ვთქვათ პაკისტანის ნაწილში არსებობს ესეთი ჩვევა გოგონების ინფანტიციდი, როდესაც ახალშობილ გოგონებს კლავენ. და ძალიან ესეთი ძიმე სიტუაცია არის ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ იქ ასე ვთქვათ სავალდებულოდ იქ ითვლება მზითვის გატანება გოგონასთვის, რაც აი ვთქვათ ხარები ოჯახებისათვის ძალიან ხშირად ისეთი ძიმე ტვირთი არის. და ესეთი ამდაზაც კი არსებობს, რომ გაზარდო გოგო იგივეა რაც მეზობლის სეზონში ხეს წყალი დაუსხა. ხო, ნუ ეს მერე რომ გათხოვ გოგონებს როგორ ძალადობენ კლავენ, იმიტომ რომ ლეორი ძალ შემოვიდეს ოჯახში, ეს კიდე ცალკე საკითხი არის. ძალიან მკაცრად სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ ძალიან მკაცრად უნდა დასაჯოს ესეთ შემთხვევები. და ძალიან ბევრი იმუშავეს იმისთვის, რომ მიეტანათ თვითონ მაცხოვრებელთან აი ამ კანონის შინაარსი და ეთქვათ, რომ ასეთ შემთხვევებში ისინი უბრალოდ ძალიან მკაცრად დაიჯებოდნენ. შედეგი რამდენიმე წლის შემდეგ რაც დადგა, რომ ადამიანებს მართლა შეეშინდათ ამისი, მაგრამ სიკვდილიანობის მაჩვენებელმა არ იკლო ბავშვებში. რეალურად აღმოჩნდა, რომ გოგონები უბრალოდ მიტოვებულები იყვნენ, ანუ თუ ექიმი ჭირდებოდათ, მათზე არზრუნავდნენ, აჭმევდნენ უფრო ნაკლებს, ვიდრე ბიჭებს, აი როგორ გითხრათ, გაუხანგრძლივეს რამდენიმე წლით ტანჯვა ამ ბავშვებს, მაგრამ ვერ შეძლეს ამისი აღმოფხვრა. საქმე იმაშია, რომ სახელმწიფო უნდა ხვდებოდეს და აცნობიერებდეს იმას, რომ თუ არ შეცვალა აი ეს განწყობა და მიდგომა, თუ არ მოხდა
გადაფასება,
ცნობიერების ცვლა, რომ ქალი და მამაკაცი თანასწორნი არიან მართლა და ღირებულება არ შეიცვალა, ქალი სხვაგვარად პრობლემას ვერ დაარეგულირებ. აი აქაც სწორედ აი მიდგომების ცვლილებაზე არის, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და სახელმწიფოს ვთქვათ ვალდებულებები არ ამოიწურება მხოლოდ კანონის მიღებით. ეს კანონი უნდა მუშაობდეს, ხო, და იმ კანონის ეფექტიან მუშაობაზეც სახელმწიფო არის პასუხისმგებელი. და თუ კი არსებობს ასეთი კულტურული ნორმები, რელიგიური ნორმები, თუნდაც საზოგადოებრივი აზრი, რაც არ უნდა იყოს, ეს არ არის არასოდეს გამამართლებელი იმისა, რომ შედეგი არ იქნა მიღწეული და კანონი არ მუშაობს. ამ ქვეყანაში უზენაესი არის კანონი და ადამიანებს ძალიან ხშირად ხელისუფლებაშიც კი ერევათ ხოლმე ეს იერარქია და განსაზღვრელი, ამიტომ კეთილი უნდა ინებონ და პასუხისმგებლობაც აიღონ ამაზე და სერიოზულად შეხედონ იმ პრობლემებს, რა პრობლემების წინაშეც დგანან ხოლმე გოგონებიც და ქალებიც.
ეხლა ჩვენ სულ რამდენიმე წუთი გრჩება, ეგ აღდგომალაშვილი გენდერის სპეციალისტი უფლება დამცველი ჩვენი სტუმარი ვაჯამებთ შარშანდელ სტატისტიკურ მონაცემებს ქალისა და კაცის მდგომარეობა საქართველოში. თქვენ რაზე გინდოდათ კიდე განათლება, რომელიც რა თქმა უნდა ყოველთვის საწყისია და მაგაზე ვისაუბრეთ. მოკლედ ასე მინდოდა მაინც რომ შეგვეჯამებინა კიდევ ერთხელ ჩვენი საუბარი და ყველაზე წინ რა გინდოდათ რომ წამოვწიოთ, ანუ კიდე რაზეა მისაქცევი ყურადღება რომ მაგის
შეგვიძლია. აი, ცით რა არის, ახლა აი ყურადღებაზე ძალიან ბევრი სფერო იქცევს, მე რომ მკითხოთ, თქვათ ყურადღებას და ჩაღრმავებას საჭიროებს, ანალიზს საჭიროებს, რატო გვაქვს ასეთი თუ ისეთი მონაცემები. ერთადერთი თქვათ გარდა ამ დასაქმებისა, განათლებასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი რაღაცისთვის მინდოდა მიგვექცე ყურადღება, რომ აი ეს მაჩვენებლები, ვთქვათ, რაც გვაქვს, დასაქმება მათ შორის დემოგრაფიული მდგომარეობა, რომელიც არის და ახლა რომელშიც ბრალს ვერავის ვერ დავდებთ, აქ სწორედ ის უთანასწორობა თამაშობს მამაკაცების საწინააღმდეგო როლს, რომ მამაკაცების სიცოცხლის ხანგრძლივობა გაცილებით ნაკლებია, ვთქვათ, ქალებისაზე. და ძალიან ისეთი თვალშისაცემი სხვაობა არის, აი სწორედ არათანაბარი გადანაწილებები, თუნდაც პასუხისმგებლობა ები გავლენას ახდენს მამაკაცების ჯანმრთელობაზე. აი ის რომ მათ სწორედ ისეთ მამაკაცებად სწყოს კულტურა ყოფნას.
ეს ასევე
მათ
ჩაგვლები არ არიან ამストოში მარტო ქალები
და რა თქმა უნდა არა, მოძალადეც რომ შეხვეყლია, მე მგონი გარკვეული თვალსაზრისით და ზღავს ამის საზღაურს ესეც უნდა დაინახონ მამაკაცებმა. და არის კიდევ ესეთი მნიშვნელოვანი ჩემთვის, რაც ისევ შემოსავლებს უკავშირდება და არა მხოლოდ დასაქმებასაც, დემოგრაფიულმასაც, რომ ქალები პრაქტიკულად მზარდი ალბათობით ხდებიან სიღარიბის ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო ღარიბი ფენა. და სწრაფად მიდის ეს პროცესი ჩვენთან. საოცრებლად არის გასაანალიზებელი, იმიტომ რომ ძალიან ფრაგმენტულად უყურებს სტატისტიკას ამ საკითხს, მხოლოდ ეკონომიკურად აქტიურ მოსახლეობაზე, ხო, იქ არ უყურებს საპენსიო ასაკის ადამიანებს შორის რამდენი არის ქალი, მაგალითად, ის რომ ქალი მესაკუთრე არის, რომელიც ცალკე იჩვლება კიდე და ვთქვათ ან განქორწინების ან ქვრივად დარჩენის შემთხვევაში მისი
მკვიდრეობა.
კი, აი ძალიან ბევრი ფაქტორი არის ის, რაც მიგვანიშნებს სიღარიბის ფემინიზაციის ტენდენციაზე საქართველოში და ეს არის ძალიან საგანგაშო და ვფიქრობ, რომ ეს ეტაპი არის, როდესაც აი სხვადასხვა ფანტული მაჩვენებლები უნდა გადავაბად ერთმანეთს და რეალობას ისე შევხედოთ თვალებში.
დიახ, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ ეს სელექტიური აბორტიდან დაწყებული, ანუ აი ეს ციკლი ქალის საკმაოდ ცეთია, ხო, დაბადებიდან თუ დაიბადა და მეორე უკვე ასე ვთქვათ მისი ასაკიც, მიუხედავად იმისა, რომ უფრო დიდხანს ცოცხლობს საქართველოში, ანუ პოტენციურად აქ ამისიც გაცილებით უფრო რთულ ვითარებაშია და მას უკიდურესი სიღარიბეც და გაჭირვება ცელის. მე ვიცი, დარწმუნებული ვარ, რომ ეგ აღდგომელაშვილი არაერთხელ იქნება კიდე გენდერული ამბების და არა მარტო რადიო თავისუფლების სხვა გადაცემების სტუმარი. დღეს ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. ეკა უფლება დამცველი გენდერის სპეციალისტი ეკა აღდგომელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემას უძღვებოდი მზია ფარესიშვილი. ამ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი თქვენ შეგიძლიათ იღოთ საღამოს არტარიას ეთერში 9 საათზე. FM 107.4-ზე დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.